რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. კონსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებულ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახი და სახელმწიფო სტრუქტურები გარდაცვლილის ცხედრის გადაცემის მოლოდინში არიან.
სახელმწიფო სტრუქტურები აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ორდღიანი ვადა არ დაირღვეს და ცხედარი მივიღოთ უმოკლეს ვადაში.
კიდევ ერთ სავაჭრო ცენტრში გაჩენილმა ხანძარმა ასობით ადამიანი დააზარალა.
ფერეული საქონელი ყველაფერი გაჭენილი არის, საწყობები ხალხს გაწირეს და ჩაძირეს ხალხს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისმა შეშფოთება გამოთქვა ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გამო. მოუწოდებთ სანდო და გამჭვირვალე გამოძიებისკენ და მზად ვართ ხელი შეუწყოთ ამ პროცესს, თქვამია უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ ტვიტერზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ჯენევაში, სადაც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომა მიმდინარეობს, მინისტრი მიხაელ ჯანელიძე შეხვდება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს ზეიდ რაად ალ ჰუსეინს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, მიხაელ ჯანელიძე ისაუბრებს საოკუპაციო რეჟიმის დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების ტრაგიკულ შემთხვევაზე და ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე. ამ საკითხზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟენევაში ესაუბრა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარს ფილიპო გრანდისაც. კიევის პოლიციის ინფორმაციით 14 სამართალდამცავი დაშავდა უკრაინის პარლამენტთან, სადაც პოლიციელებს დაუპირისპირდნენ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციის მონაწილეები. დაკავებულია 9 პირი, რომლებსაც 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამართალდამცავებმა აქციის მონაწილეებს არ მისცეს საბურავების დაწვის უფლება. პროვოკაციაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხაელ სააკაშვილის მიერ უკრაინაში დაარსებული ახალძალთა მოძრაობა დაადანაშაულა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა სახალხო ფრონტიდან ანტონ გერაშენკომ. მან 27 თებერვალს პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ამ მოძრაობის მიერ ორგანიზებული პიკეტის მონაწილეებმა პარლამენტში სცადეს საბურავების დაწვა, რასაც წინააღმდეგობა გაუწია სამართალდამცავებმა. დაკავებულია 9 პირი, რომლებმაც გამორიცხული არ არის, რომ პროვოკაცია რუსული ფულით მოაწყვეს, განაცხადა გერაშენკო. ამის საპასუხოდ უკრაინის ხელისუფლების მიერ ქვეყნიდან გაძევებულმა მიხაელ სააკაშვილმა ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწერა, რომ ახალძალთა მოძრაობას არანაირი კავშირი არ აქვს კიევში გამართულ აქციასთან. მიხაელ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ გერაშენკო, ისევე როგორც მისი პატრონები ავაკოვი და პოროშენკო, მატყუარები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს შემოიღებს უახლოესი 30 დღის განმავლობაში. ამის შესახებ კალიფორნიის უნივერსიტეტში გამოსვლისას განაცხადა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ ნუჩინმა. გასულ კვირაში სენატში გამართულ მოსმენაზე ნუჩინმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის საპასუხოდ მოსკოვის წინააღმდეგ მზადდება ახალი სანქციები, რომლებიც დაეფუძნება ეგრეთ წოდებულ კრემლის მოხსენებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ 30 იანვარს გამოქვეყნებულ ამ დოკუმენტში დასახელებულია ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული 200-ზე მეტი პირი, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და მთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო კორპორაციების ხელმძღვანელები და ოლიგარქები. 16 თებერვალს სპეციალურმა პროკურორმა რობერტ მიულერმა წარმოადგინა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიების პირველი შედეგები. საარჩევნო კამპანიაში ჩარევის ბრალდება წარდგენილი აქვს რუსეთის 13 მოქალაქეს და 3 იურიდიულ პირს, მათ შორის არიან პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებულ პირად მიჩნეული ბიზნესმენი ევგენი პრიგოჟინი და ტროლების ფაბრიკის სახელით ცნობილი ორგანიზაციის ინტერნეტ კვლევების სააგენტოს თანამშრომლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 28 თებერვალს იწურება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საეჭო გარემოებებში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ულტიმატუმის ვადა. ამ პერიოდში ოჯახი ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადაცემას მოითხოვს და წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგეგმილი აქვს ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე, სადაც ოჯახის წარმომადგენელთა ინფორმაციით რუსული სანომრე ნიშნის მქონე არც ერთ ავტომანქანას არ გაატარებენ. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლებამ 27 თებერვალს კვლავ განაცხადა, რომ აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს რაც შეიძლება სწრაფად გადაეცეს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგზავნებს.
26 თებერვალს საპროტესტო აქცია თბილისის ენაკის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე იმპირობით დაიშალა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ოსურ მხარესთან მოლაპარაკების გზით ორ დღეში ოჯახს გადასცემდა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს.
ზეგამდე თუ არ დაგვიბრუნებენ კიდე, იგივეს გავიბეორებ და უარეს რაღაცას ჩავიდე.
ოსური მედიის ცნობით, ცხედარი დამატებითი ექსპერტიზის ჩასატარებლად რუსეთის ფედერაციაში გაიგზავნა. მოგვიანებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა მურაჯიოევმა ინფორმაცია დააზუსტა და აღნიშნა, რომ რუსეთში მხოლოდ ექსპერტიზის მასალები გაიგზავნა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კახაბერ ქემოკლიძის ინფორმაციით, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოკუპირებულ ცხინვალშია და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რუსეთში გააგზავნა მხოლოდ საექსპერტო მასალები. ეს განცხადება კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტებთან მდინარე ენგურის ხიდთან გააკეთა, საიდანაც ოკუპირებულ გარეში გაიმგზავრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობისთვის. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ქემოკლიძემ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მუშაობს, რათა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს რაც შეიძლება სწრაფად გადაეცეს.
სახელმწიფო სტრუქტურები აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ორდღიანი ვადა არ დაირღვეს და ცხედარი მივიღოთ უმოკლეს ვადაში. ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზის მეშვეობით პერმანენტული კომუნიკაცია დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან და სხვა აქტორებთან, რომელიც ჩართულია ცხელი ხაზის მექანიზმში და ვაკეთებთ მაქსიმუმს ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, რომ ცხედარი უპირველეს ყოვლისა როგორც ნომერი 1 ამოცანა დაუბრუნდეს ოჯახს.
22 თებერვალს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ახალგორში დააკავეს საქართველოს მოქალაქეები: არჩილ ტატუნაშვილი, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი. 23 თებერვალს დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელმა, ოსი ხალხის გენოციდთან კავშირში ეჭვმიტანილმა არჩილ ტატუნაშვილმა იზოლატორში გადაყვანისას ბადრაკს წინააღმდეგობა გაუწია. ამიტომ მის გასანეიტრალებლად ფიზიკური ძალა გამოიყენეს, რა დროსაც კიბეზე დაგორდა. მოგვიანებით კი ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ გულის უკმარისობის შედეგად. ამ ვერსიის არც შერა ოჯახს და ტატუნაშვილის მეგობრებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ დაკავებული წამებით მოკლეს და ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურებაც ძალადობის კვალის სასაშლელად კეთდება. 26 თებერვლის აქციაზე მკვლელობის ახალი ვერსია მიაწოდა სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშიას ლიდერმა დავით კაცარავამ ოჯახის წევრებს. მისი თქმით, სანდოწყაროზე დაყრდნობით იცის, რომ ტატუნაშვილის მკვლელობა ახალგორის ამჟამინდელმა გამგებელმა ფილიპ ხაჩირომმა შეუკვეთა და სისრულეში წინაგარის მილიციის ყოფილმა უფროსმა ლუდვიგ ხაჩირომმა მოიყვანა. კაცარავას თქმით, ტატუნაშვილი საკონტროლო გასროლით არის მოკლული. ამ ვერსიას ჯერჯერობით არც დე-ფაქტო და არც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ადასტურებენ. ჩვენი წყაროების ცნობით, გამგებელი ფილიპ ხაჩიროვი ქართველების მიმართ აგრესიით გამოირჩევა და თავის დროზე საბრძოლო მოქმედებებში აქტიურად მონაწილეობდა. ხოლო ფილიპ ხაჩიროვი წინაგარის ოსური შეიარაღებული დაჯგუფების მეთაური იყო. კიდევ ერთი ვერსიით, რომელსაც ჩვენი წყარო გვაწვდის, ტატუნაშვილის, ქუტაშვილის და პავლიაშვილის დაკავება უკავშირდება ახალგორის მილიციის ამჟამინდელი უფროსის ალექსანდრე ჯიოევის სახელს, რომელსაც ქუტაშვილთან მანამდე ჰქონდა კონფლიქტი. ახალგორში ტვირთების გადაზიდვასა და ფულის გამოძალვასთან დაკავშირებით და როგორც გარდაცვლილის მამა ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, ახალგაზრდების დაკავება თავიდან ნარკოლოგიურში შემოწმების გადაყვანის მიზნით მოხდა. შემდეგ კი მათ შორის დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. ბოლო ინფორმაციით, ახალგორის მილიციის უფროსი ამ ამბების შემდეგ რამდენიმე დღეა დაბაში საერთოდ აღარ გამოჩენილა. დაღუპულის მამამ გიორგი ტატუნაშვილმა კი დღეს კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, თუ 28 თებერვალს ცხედარს არ გადმოსცემენ, აქცია გაგრძელდება და საქართველო-რუსეთის გზაზე ვერც ერთი რუსულ სანომრე ნიშნიანი მანქანა ვეღარ გაივლის.
ყველა უწყება მუშაობს, რა შეიძლება დროულად მოხდეს ცხედრის გადმოცემა. იმათან მოლაპარაკება ძალიან რთულია, მაგრამ ჩართულია ყველა უწყება. მე ველოდები კიდე, თუ არა და არც ერთი რუსეთის მანქანა აღარ გაივლის ავტომარს, სანამ ცხედარს არ გადმოგვცემენ.
26 თებერვალს არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა საპროტესტო აქციები გამართეს საქართველოს ცენტრალურ და რუსეთისკენ მიმავალ ავტომაგისტრალებზე და ხელისუფლებას ორდღიანი ვადა მისცეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისთვის გადაცემის უზრუნველ საყოფად.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა რამდენიმე ახალ დეტალზე, რომელიც რადიო თავისუფლების წყაროების მეშვეობით ვრცელდება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. არჩილ ტატუნაშვილის საეჭო გარემოებებში გარდაცვალების გამო. Როგორც გოგას რეპორტაჟში იყო ნათქვამი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა კახაბერ ქემოკლიძემ 27 თებერვალს ამავე საქმეზე კომენტარი კონკრეტულად კი ეს შეეხება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებას, ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის შემდეგ ენგურის ხიდთან გააკეთა. ახლა კი იმის შესახებ, თუ თავად გალში რა საკითხები იყო 27 თებერვალს განხილული, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
გალში დღეს გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე მთავარ საკითხად კვლავ დაყენებული იყო 2016 წელს ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში დაღუპული გიგა 42-ის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის გადმოცემის საკითხი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, დღეს 42-ის მკვლელობის საქმეს საუბარი შეეხო ცხინვალში დაღუპული ახალგაზრდების არჩილ ტატუნაშვილისა და დავით ბაშარულის საქმეების ჭრილში. მისი სიტყვები გიგა 42-ის მკვლელის დაუჟელობამ გამოიწვია ის განვითარება, ის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაფიქსირდა ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით.
მაშინ როდესაც 42-ის მკვლელი არის დაუშჯელი და არის საქმეში უტყუარი მტკიცებულებები, აუცილებელია ამ ადამიანის დაკავება და საქმის კვლავ ლოგიკურ კალაპოტში დაბრუნება. იმის გამო რომ არ მივიღოთ დაახლოებით ის სცენარი, რაც უკვე ფაქტიურად მივიღეთ ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით. ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და მთლიანად ცენტრალური მთავრობის ძალიან პრინციპული მოთხოვნა და ეს პრინციპული მოთხოვნა მკაფიოდ იქნა დაფიქსირებული შეხვედრის მონაწილეებთან.
განუცხადა ჟურნალისტებს ენგურის ხიდთან კახაბერ ქემოკლიძემ. მისი ინფორმაციით შეხვედრის მთავარი თემა იყო ასევე ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქალაქეებისთვის თავისუფლად გადაადგილების უფლების შეზღუდვა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით მგზავრთა დაკავების შემთხვევები. საუბარი იყო კონკრეტულ მაგალითზე. 22 თებერვალს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ენგურის ხიდზე დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეზე, რომელიც სუსის ინფორმაციით დაკავებისას არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
ვისაუბრეთ მალხას წურწუმიას საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ მთხოვეთ მონაწილეებს, რომ უფრო ჰუმანიტარულ ჭრილში იქნას გათვალისწინებული მისი დაკავების ფაქტი და მოხდეს მისი მყისიერი გათავისუფლება. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ უახლოეს პერიოდში ეს ადამიანი დატოვებს ეგრეთ წოდებულ გალის იზოლატორს.
დღესვე თბილისის დელეგაციამ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს წარუდგინა სტატისტიკური მონაცემები ადამიანთა დაკავების შესახებ. კახაბერ ქემოკლიძის სიტყვებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2017 წელს აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე 1000 ადამიანი დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით. საუბარია როგორც აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში, ასევე პირიქით ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებით მოძრავ მგზავრებზე.
ეს არის ჩვენი აზრით ძალიან შემაშფოთებელი ციფრები და სწორედაც ეს საკითხი ძალიან მკაფიოდ დაისვა. ეს არის კლასიკური მაგალითი, როგორ ხდება ადამიანების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა და დროის გარემოების გათვალისწინებით როგორ იკლებს ადამიანების გადაადგილების, მათ შორის მცდელობები საოკუპაციო ხაზზე, რაც ცხადია გამოწვეულია იმ უკანონო გადაწყვეტილებებით, რომელიც მიღებული ხან დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების დახურვასთან დაკავშირებით.
ამბობს კახაბერ ქემოკლიძე. მისი თქმით, ამ საკითხ ეს დე ფაქტო ხელისუფლების პოზიცია, რომ ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის რესპუბლიკას აქვს საზღვარი საქართველოსთან და რომ ეს ყველაფერი ინციდენტების პრევენციისთვის კეთდება. სუსის შეფასებით კი პირიქით, ეს არის ინციდენტების წახალისება და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვის კლასიკური მაგალითი. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა 21 მარტს ჩაინიშნა.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბო თუ რა საკითხები განიხილეს 27 თებერვალს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც ოკუპირებულ გალში გაიმართა. რუსული ოკუპაცია და მისი შედეგები კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს ქუთაისში, თუმცა 27 თებერვალს გამართულ აქციას კიდევ ერთი მიზეზი ჰქონდა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
რუსეთი მტერია, არა ოკუპაციას. ამ ლოზუნგით ქუთაისში თეთრ ხიდზე აქცია გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. მოსახლეებმა და სხვა მოქალაქეებმა, რომლებმაც პროტესტი გამოთქვეს ქუთაისის მერიის მახლობლად 25 თებერვალს ოკუპაციის დღეს გაკრული წარწერების რუსეთი მტერია ჩამოხსნის გამო. 27 თებერვლის აქციის მონაწილეებმა თეთრი ხიდიდან გადაინაცვლეს მერიის შენობასთან და იმავე შინაარსის სტიკერები განათავსეს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებლის თორნიკე ბარათაშვილის ინფორმაციით, ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ქვაფენილზე და მერიის შენობის მიმდებარედ 25 თებერვალს გაკრული სტიკერები მერიის დაცვის თანამშრომლებმა მალევე ჩამოხსნეს. ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ზვიად ჯავახიამ კი ადგილობრივ საინფორმაციო სააგენტოებს განუცხადა, რომ ქალაქის იერსახის დამახინჯებისთვის კანონის დამხოებს დააჯარიმებდნენ. ამას სოციალურ ქსელში პროტესტი მოყვა, რის შემდეგაც მერიამ პოზიცია შეცვალა და გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მხოლოდ გაფრთხილები შემოიფარგლებოდნენ. თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებითვე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები და არჩილ ტატონაშვილის დაღუპვა კიდევ ერთხელ მიუთითებს ოკუპაციის მძიმე შედეგებზე და არ შეიძლება ქალაქის იერსახის დამახინჯება დაგიქმებოდეს წარწერები რუსეთი მტერია და არა ოკუპაციას.
შორშას იმასრის გან, რომ რაღაც ადმინისტრაციული იერსახის დაზიანებაზე აქ საუბარი, იმიტომ რომ აი ჩვენ სადაც ვდგავართ, ამის ირგვლივ ცხადია არის უამრავი წარწერა, მათ შორის მერიის კედლებზე რაღაც უაზრო გრაფიტები გაკეთებული. ამ სტიკერების აქ 24 საათი თუ ერთი კვირა ქონა ამ კედლებზე, რა თქმა უნდა, არაფერს არ დააზიანებდა, მაგრამ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ხისიერად მიიღეს ამ ადამიანებმა და ჩვენ არ მოგცეთ უფლება გვეთქვა, რომ რუსეთი არის მტერი და ჩვენ დღეს მოვედით იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ამას ნამდვილად არ ავიგრძელებ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის წარმომადგენლის აკაკი საღინაძის შეფასებით, ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული სტიკერების ჩამოხსნა ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან შერჩევითი დამოკიდებულებაა, რადგან ადმინისტრაციული და კულტურული მემკვიდრეობის შენობებზე სხვადასხვა შინაარსის წარწერები მრავლადაა. ზოგიერთ ადგილას შემორჩენილია საარჩევნო პლაკატებიც და მერია ამ ადგილების გასუფთავებას ამ დრომდე არ ცდილობს. ამასთან ამ კანონთან რგოებისთვის არავინ დასჯილა.
ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევთანხმდეთ იმ მარტივცნებაზე, რომ რუსეთი არის მტერი და ოფიციალური სახელმწიფოს პოზიციაც არის ეს, როდესაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გარკვეული შერჩევითი სამართლით ხელმძღვანელობს და პლაკატებს ხევს სამთო ოკუპაციის დღეს. რა თქმა უნდა, ასეთ დროს უნდა გამოიგოს ხმა საზოგადოების აქტიურმა ფენამ, რომელიც უნდა ეწინააღმდეგებოდეს გასიტვის საქციას.
აქციის მონაწილის ელისო გოლეთიანის განცხადებით აუცილებელია სამოქალაქო აქტიურობა, რადგან ბოლო დროს ქვეყნის ხელისუფლების პოლიტიკა ოკუპანტის სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურია.
რაღაცნაირი სირაქლემის პოზაში ვართ ერთიანობაში. მეთქმი რომ მოგხოთ ხელისუფლებას ვიზრუნოს ამ საკითხის მოგვარებისკენ არის აუცილებელი.
აქციის მონაწილეთა ბრალდებების საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში კომენტარი არ გააკეთეს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა კი ამბობთ, ქუთაისში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმა რუსული ოკუპაციის გარდა ქალაქის მერიის ერთი გადაწყვეტილებაც გააპროტესტეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 27 თებერვალს გვიან ღამით თბილისში სავაჭრო ცენტრების ქალაქის გულის და თერგის ტერიტორიაზე გაჩენილმა ხანძარმა წინასწარი ინფორმაციით 3000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართობი განადგურა. მოვაჭრეთა ნაწილი შემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშე დარჩა. რადიო თავისუფლებაში ნაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით მსხვილ სავაჭრო ცენტრებში ათზე მეტი ხანძარი აღირიცხა. ბოლო 27 თებერვლის ხანძრის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაისვა ეჭვის შემცველი შეკითხვები. უფრო მეც ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
ლეილამ, რომელიც უკვე თითქმის 20 წელიწადია სხვადასხვა სახის საქონლის ვაჭრობით არის დაკავებული, 27 თებერვლის ხანძრის შედეგად წლობით დაგროვილი ქონება დაკარგა და ასევე დაკარგა შემოსავლის ერთადერთი წყაროც.
ეორადები, კალბასები, საჭმელი, სასმელი და ყავა და რა ვიცი, ყველაფერი და შერეული საქონელი, ყველაფერი. დაბლა, მაღლა, სუს გაკენილი არის საჭმელი ხალხს, ათ გაწირეს და ჩაძირეს ხალხს. ჩემი კი არის 20000, მაგრამ სხვების არის 100000 არის, აქ სამი მობაზრობა იყო. საარსებო გავქონდა. მოვიდოდი აქ. ჯოკე ოჯახისთვის საჭმელი მიმქონდა.
სხვა ბევრი მოვაჭრის მსგავსად დიდ ზარალზე ლაპარაკობს მარინაც, რომელიც დამწვარი სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე თამბაქოს პროდუქციის საბითუმო ვაჭრობით იყო დაკავებული. ის სხვა ბევრ დაზარალებულსაც იცნობს.
ყველაზე მასშტაბურია სიგარეტი, ორი ბლოკი უკვე 100 ლარია და ორი ბლოკი ხარ გვექნებოდა საბითუმოს, ყუთებით ქონდა და რაოდენობები ქონდა, ხო? ხალხს ჩემს გარდა ეხლა ჩემზე არ არის მარტო, მე ყოველას მაგივრად ვლაპარაკობ, ბანკები აქვს და ვალები აქვს და რა ვიცი, ძალიან გაჭირვებულ დღეშია, ყველა ოჯახები მუშაობს, სოლი ქმარი მთელი ოჯახებია დაზარალებული.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით სავაჭრო ცენტრების ქალაქის გულისა და თერგის ტერიტორიაზე ხანძარს 27 თებერვალს მთელი ღამის განმავლობაში ებრძოდა 150-ზე მეტი მეხანძრე და მობილიზებული იყო 24 ერთეული სახანძრო ტექნიკა. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი მესამე სართულზე გაჩნდა და ასევე დაიწვა მეორე სართულისა და ავტოფარეხის ნაწილი. დაზარალებული მოვაჭრეები 27 თებერვალს ღელავდნენ იმის გამოც, რომ მათ საკუთარ მაღაზია ებში შესვლის საშუალებას არ აძლევდნენ და ასევე მათ აფრთხობდ სავაჭრო ცენტრის გაუქმების პერსპექტივაც. გარკვეული სახის ინფორმაცია მათ დიდუბის რაიონის გამგებელმა ირმა ზავრადაშვილმა მიაწოდა.
იმ ტერიტორიაზე, სადაც არანაირი დაზიანება არ არის ხანძრის გამო ან წყლის გამო, როგორც ადმინისტრაცია იძახის და პასუხისგებლობას იღებს, ხვალ უკვე შევა, როგორც კი დენს აღადგენენ, იმიტომ რომ დენი ჩახსნილია, დანარჩენი თვითონ ადგილზე ინდივიდუალურად მოხდება დაზარალებულებთან გასაუბრება და იმ პერიოდის განმავლობაში სანამ ეს ადგილზე იგივე სპეციფიკის ბაზრობა აშენდება, გვერდზე ვაჭრობის საშუალებას მიცემენ. მე ზუსტად ვიცი, ამ წუთას გამოვედი ქალაქის მერთან ერთად შეხვედრიდან, სადაც დადასტურებულად მეპატრონეები იძახიან, რომ ზუსტად იგივე სპეციფიკის ბაზრობას რაც შეიძლება სტრაფად აღადგენენ იგივე ადამიანებისთვის.
რაც შეეხება ზარალის ანაზღაურებას, ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი ნაადრევია, რადგანაც საერთო ზარალი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის, მაგრამ თბილისის მერმა კახაკალაძემ, რომელიც შემთხვევის ადგილზე ღამითაც იმყოფებოდა და დღისითაც, მოვაჭრეებს უთხრა, რომ სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციას ინდივიდუალური მიდგომა ექნება.
რაც შეეხება ზარალს, ადმინისტრაცია მზად არის ინდივიდუალურად შეხვდეს თითოეულ ადამიანს, გაიარონ ხელშეკრულებები და შემდეგ რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს აღწერა რა საქონელზეა საუბარი და შემდეგ ინდივიდუალურად იქნება გადასვეთილება.
ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, მაგრამ 27 თებერვალს მთელი დღის განმავლობაში ადმინისტრაციის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ლაპარაკი იყო იმის შესახებ, რომ დამწვარი სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე ელექტროგაყვანილობა რამდენიმე თვის წინ გამოიცვალა. შესაბამისად მოვაჭრეები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ხანძარი ხელოვნურად გააჩინეს გარეშე დაინტერესებულმა პირებმა. მოვაჭრეები აღნიშნავენ, რომ დაინტერესება კონკრეტულმა პირებმა არაერთხელ გამოხატეს, თუმცა ტერიტორია არ გასხვისდა. ხანძრები ბავშთა სამყაროს, სავაჭრო ცენტრ საბას, ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობისა თუ ლილოს ბაზრობის ტერიტორიებზე, ხანძრები სავაჭრო ცენტრებში, ზესტაფონში, ფოცსა თუ სენაკში. თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას დავეყნობით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით სავაჭრო ცენტრებში სულ ცოტა 11 ხანძარი გაჩნდა. თუმცა ეს ნუსხა არასრულია. ხანძრის გამომწვევ საეჭო მიზეზებთან დაკავშირებით 27 თებერვალს განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. ომბუდსმენის თქმით, შეკითხვები იარსებებს მანამდე, ვიდრე გამოძიება ხანძრის გამომწვევ ზუსტ და დამაჯერებელ მიზეზებს არ გააცნობს საზოგადოებას.
სანამ ჩვენ არ გვაქვს არცერთი წინაწლების განმავლობაში მსგავსი ხანძრის გამომწვევი მიზეზები დადგენილი და გამოძიებას არ გაუწია იმ კითხვებზე პასუხი, თუ რამ გამოიწვია მსგავსი ხანძრების გაჩენა, რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ ჩნდება კითხვები, ხომ არ არის ეს არა უბრალოდ შემთხვევითობა, არამედ განზრახ მიმართული ქმედება, ბუნებრივია ეს კითხვები ჩნდება და ვფიქრობ, რომ მხოლოდ გამოძიება შეუძლია გააქარწლოს ის კითხვები, რაც ჩნდება ამ საქმეებთან მიმართებით.
რადიო თავისუფლება 27 თებერვალს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიეღო პასუხი ბოლო წლებში აღრიცხული ხანძრების გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით ეს ვერ მოხერხდა. მთელ რიგ შემთხვევებში გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა.
ლელა კუნჭული ამგი ამბო თბილისში კიდევ ერთ სავაჭრო ცენტრში წუხალ გაჩენილი ხანძრის შესახებ. ხანძარმა 5 წლის წინ ბათუმის ძველუბანში სერიოზული ზიანი მიაყენა ერთ-ერთ ისტორიულ შენობას. იქ მცხოვრებნი ახლახან დათანხმდნენ მერის შეთავაზებას საცხოვრებლად სხვა შენობაში გადასვლის თაობაზე. ეს შეთავაზება კონკრეტული პროექტის ნაწილია. რა პროექტია საუბარი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ბანძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ისტორიულ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების ალტერნატიული საცხოვრისი დაგმაყოფილების პროცესი დაიწყო. ბათუმის მერიამ თავდაპირველად კოსტავას 11 ნომერში მდებარე დამწვარი შენობის მაცხოვრებლები დააგმაყოფილა. ეს არის ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის ახალი ინიციატივის განხორციელების პირველი ნაბიჯი, რომელიც ბათუმის ისტორიული უბნების გადარჩენას ისახავს მიზნად და სამოქალაქო აქტივისტების მოთხოვნას ეხმაურება. კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები ძველი ბათუმის ისტორიული ზონად გამოცხადებას, იქ არსებული ძველი სახლების ნგრევისა და ახლი ჩანაცვლების პროცესის შეჩერებას ითხოვდნენ. კოსტავას 11 ნომერში მდებარე ისტორიული სახლის ნაწილი 2013 წელს დაიწვა. იქ მცხოვრები 9 ოჯახი თავდაპირველად მერიამ ქირით გაიყვანა. 5 წლის შემდეგ კი ბათუმის მერიის საბინაო ფონდიდან ქალაქის გარეუბანში მდებარე საცხოვრებელი ფართები დააკმაყოფილა. მათ შორისაა ნატალია ბერიძე, რომელიც ამბობს, რომ მანამდე გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ, ხანძრის შემდეგ კი ინვესტორების დაინტერესებას ცდილობდნენ, თუმცა სამშენებლო კომპანიებისთვის მიმზიდველი არ აღმოჩნდა ქალაქის ცენტრი, რადგან ახალი კორპუსის სიმაღლე 15 მეტრით იყო განსაზღვრული. ახალი წესით კი ეს სიმაღლე 12 მეტრამდე შემცირდა. ამიტომ ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა მერიის მიერ შემოთავაზებულ ფართებზე თანხმობა განაცხადეს და ისტორიულ უბანში კუთვნილი ფართები სახელმწიფოს გადასცეს.
ადამიანმა უნდა 21 საუკუნეში ცივილურად მაინც ხომ უნდა იცხოვროს, არა? ხალხი თანახმა იქნება, იმიტომ რომ აი ყველა ინვესტორთან, რომელიც კი მოდიოდა, რომელიც ეკონომიურად ითვლიდა, ყოველთვის იყო მიუღებელი ყველა ინვესტორისთვის. 12 მეტრამდე ჩამოვიდა და ამიტომ ვერც ერთ ინვესტორს ვერ დააინტერესებენ სხვანაირად. თან პარალელურად ავთენტურობა უნდა შეინარჩუნონ, როგორც ძველი ბათუმი ძეგლის სტატუსი არა აქვს იმ სახლს, მაგრამ შესანარჩუნებელია, იმიტომ რომ თავისი მახასიათებლები აქვს ამ სახლს 200 წლისა.
კოსტავას 11 ნომერში ძველი სახლის იერსახის შენარჩუნებას, მის აღდგენა რესტავრაციას და შემდეგ ქალაქის ცენტრში მდებარე ისტორიული შენობით ინვესტორის დაინტერესებას შეეცდება ქალაქის მუნიციპალიტეტი, თუმცა ეს არ იქნება ერთადერთი სახლი, რომლის მაცხოვრებლებისგან გამოთავისუფლებაც იგეგმება. ეტაპობრივად დაგმაყოფილდებიან ოჯახები, რომლებიც ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებში ან ისტორიულ სახლებში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ და თანახმა არიან სანაცვლოდ ქალაქის სხვა ნაწილში ალტერნატიული საცხოვრისში გადავიდნენ. თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუ რამდენ ოჯახს შესთავაზებენ მსგავს წინადადებას, რომელ სახლებს გამოისყიდის მუნიციპალიტეტი და საერთო ჯამში რა თანხა დაუჯდება ეს ინიციატივა ქალაქის ბიუჯეტს. მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი გოგა ლომაძე ამბობს, რომ განსახლების პროცესი მართალია დაიწყო, თუმცა ისტორიული ბათუმის გადარჩენის კონცეფციას მომავალში წარმოადგენენ.
ეს წესი, როგორც ასეთ წესი, დებულება და სტრატეგია დამუშავების პროცესშია, ვთქვი რომ მერმა პრეზენტაციის სახით განზრახულობაზე ისაუბრა დამუშავების სტადიაში და რა თქმა უნდა მოხდება საკრებულოს ფორმაზე ამ დოკუმენტაციის მიღება და მტკიცება. მიზანი არის რომ მოხდეს ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული შენობანაგებობების აღდგენა, შენარჩუნება, ეს ერთი. მეორე, ჯახები, რომლებიც ამდენი წლის განმავლობაში ფაქტიურად ვერ იყენებდნენ ამ ქონებას, იმიტომ განადგურებულია, მათ გადაეცემათ საცხოვრებელი ბინები სანაცვლოდ, ან მოხდება ფაქტიურად გაცვლის ხელშეკრულებების გაფორმება და შესაბამისად მოხდება იმ შენობის აღდგენა პირვანდელი სახის შენარჩუნების მიზნით.
თუ რა ფუნქცია ექნება გამოთავისუფლებულ და აღდგენილ შენობებს ბათუმის ისტორიულ უბნებში, ამას კერძო სექტორთან კონსულტაციის შემდეგ დაადგენენ, აცხადებს გოგა ლომაძე, მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი. ბათუმის ისტორიული ნაწილისთვის სწორი ფუნქციის შეძენა იქნება მნიშვნელოვანი ამ უბნების მომავალი განვითარებისთვის, აცხადებს ნინო ინეიშვილი, საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი, რომელიც მიესალმება მერიის ინიციატივას ძველი ქალაქის არქიტექტურის გადარჩენის შესახებ და აქვე აღნიშნავს, რომ ძველი ბათუმის ბელეტაჟებს რესტავრაცია ისე უნდა ჩაუტარდეთ, რომ არ დაიკარგოს ძირითადი მახასიათებლები.
როგორც მოხდეს მისი რეაბილიტაცია და ადაპტაციაც. ადაპტაცია შესაძლებელია ფუნქციასთან ახლოს და ის რისი შესაძლებლობასაც იძლევა. ეს ადგილი გარემოსგან დაუზიან, გარემოში უგულისხმობ მთლიანად კულტურულ-ურბანულ სტრუქტურას. უნდა წახალისდეს ინვესტორებს, უნდა მიეცეთ მას მიმართულება. რაღაცა კრეატიული იმითი მოვიზიდოთ.
კოსტავას 11 ნომერში მდებარე ისტორიულ სახლში მაცხოვრებლების ალტერნატიული ფართები დაგმაყოფილების საკითხს 27 თებერვალს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით თანხმობა მისცეს.
ეკალორდ გიფაინძემ გიამბო, თუ რა მიზანი აქვს ძველი ბათუმის გადასარჩენად ქალაქის მერიაში გამოთქმული ინიციატივას, რომელიც კონკრეტული დოკუმენტის სახეს მოგვიანებით მიიღებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისში ყაჩაღური თავდასხმა მოხდა ლიბერტი ბანკის გლდანში ერთ-ერთ ფილიალზე. ამდრომდე უცნობია რა მოცულობის თანხა აწაღებული, გამოძიება ყაჩაღობის მუხლით მიმდინარეობს. უმაღლესი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ, რომელიც იმავდროულად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეცა, 27 თებერვალს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხელს მოაწერს უვადოდ გამწესებული ყველა მოსამართლის დანიშნვა. საუბარია ბოლო პერიოდში გამწესებულ 54 მოსამართლეზე. მათი ერთი ნაწილის უვადოდ გამწესებამ პროტესტი გამოიწვია არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, არამედ საქართველოს მთავრობაშიც. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.